В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Чи мав президент впливати на голосування у Верховній Раді? І як бути далі? Почуємо думки експертів і вашу думку.
Я вважаю, що з ним зовсім нема про що вже балакати. Він веде себе як диктатор.
Парламентська асамблея Ради Європи про Україну.
Це дуже важливий меседж, що всі сторони, будь-хто причетний до конфлікту в Україні, мають внести свій вклад у вирішення цього конфлікту.
Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у «Свободі» сьогодні, підсумках дня, що минає. Програму веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає цього вечора. Спершу випуск новин. З ним у студії Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Пропозиція Європейського Союзу Україні про підписання угоди про асоціацію залишається на столі, заявив сьогодні президент Європейської комісії Жозе Мануел Барозу. Він виступив на спільній прес-конференції у Брюсселі після зустрічі з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском. За його словами, зараз найнагальнішим питанням є зупинити насильство в Україні і знайти політичний вихід із української кризи. Жозе Мануел Барозу також заперечив, що асоціація з ЄС могла б принести Україні втрати. 1990 року, сказав він, ВВП на душу населення в Польщі перевищував українське тільки на $100. Сьогодні це перевищення складає вже $9000. Це засвідчує, що можуть принести тісніші відносини з Євросоюзом. Це засвідчує, що аргументи, які твердять, що угоди про асоціацію шкідливі для економік країн, які їх підписують, цілком неправдиві, наголосив Барозу. Президент Європейської комісії також заперечив твердження, яке висловлюють у Росії, про суперечність між європейським курсом і добрими відносинами з Росією для України. Ми ні з ким не змагаємося, заявив Жозе Мануел Барозу. Ми хочемо того, щоб український народ сам вільно обирав своє майбутнє, щоб була повна повага до суверенітету України як незалежної держави. Це наша позиція, сказав один із чільників ЄС. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск наголосив сьогодні в Брюсселі після зустрічі з Жозе Мануелем Барозу, що партнером Європейського Союзу є вся Україна, рівною мірою і влада, і опозиція.
Влада
в Києві має зрозуміти, що тільки порозуміння і діалог усередині самої України може уможливити активні й реальні дії, зокрема допомогу з боку Євросоюзу, заявив Дональд Туск. У Києві голова Верховної Ради Володимир Рибак підписав сьогодні закон, який скасовує 9 із 11 законів 16 січня. Його тепер направили на підпис президентові Віктору Януковичу. Голова держави тим часом опинився на лікарняному з гострим вірусним респіраторним захворюванням, повідомили в його адміністрації. Також на сайті голови держави оприлюднене звернення Віктора Януковича, у якому президент заявив, що влада виконала всі взяті на себе зобов'язання, опозиція ж продовжує нагнітати ситуацію. Опозиція заперечує такі звинувачення і про це далі у «Свободі сьогодні». В Узбекистані, у столиці країни Ташкенті, суд засудив сьогодні до 15 діб адмінарешту трьох активістів, а ще чотирьох до штрафів на суму від 900 до майже $1400 США. Причиною стала неузгоджена акція протесту перед посольством України. На підтримку української опозиції, на протест проти жорстоких дій українських силових структур, яку провели активісти в понеділок.
Це був Сергій Драчук із випуском новин. Я дякую Сергієві. Більше новин на сайті Радіо Свобода і не тільки на сайті.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
У випадку, якщо в Україні не припиниться насилля та порушення прав людини, українську делегацію навесні можуть позбавити права голосу в парламентській асамблеї Ради Європи. Проблеми функціонування демократії в Україні сьогодні були в центрі уваги депутатів цієї установи. Після тривалих дебатів та критики низки пунктів, ПАРЄ ухвалила резолюцію, де закликала обидві сторони конфлікту до мирного врегулювання ситуації. наш спеціальний кореспондент у Страсбурзі Віталій Єреміця знає більше, він з нами на зв'язку. Отже, Віталію, як виглядає перед ухваленням резолюції дебати в парі щодо, можна сказати, найделікатніших її пунктів, а саме щодо російського тиску, визнання його, накладення санкцій та відповідальності виключно влади Януковича за ситуацію в Україні були доволі жвавими. Як, зрештою, оцінюють нинішню резолюцію Парламентської асамблеї Ради Європи представники української делегації?
Справді, російські депутати та представники України від партії регіонів намагалися всіма силами пом'якшити тон резолюції. За оцінками депутатів від опозиції, вона вийшла доволі жорсткою та об'єктивно висвітила невеселі реалії нинішнього стану прав людини в Україні. Натомість, численні російські депутати, відкидаючи вплив Росії на українську кризу, заявляли, що резолюція однобока і тільки погіршить протистояння між протестувальниками та владою. Це ж відстоювали і представники провладної партії в Україні. Делегації. Врешті-решт, каже регіоналка Юлія Льовочкіна, резолюція вийшла доволі збалансованою.
Тепер резолюція каже про відповідальність обох сторін. І це важливо, бо це дуже важливий меседж, що всі сторони, будь-хто причетний до конфлікту в Україні, мають внести свій вклад у вирішення цього конфлікту. Можливість прийняття таких санкцій може розглядатися асамблеєю. Це дуже легке нагадування обом сторонам і владі, і протестувальникам, що не треба робити тяжких злочинів, що не треба насильства. Це має зупинитись.
Власне, відповідальність екстремістських дій з боку деяких протестувальників також згадується в резолюції, на що вказує одна з доповідачок, естонка Майліс Репс.
Віталію, до речі, як оцінюють резолюцію самі доповідачі з питань України?
Власне, одразу після голосувань мені вдалося поспілкуватися з Майліс Репс і Марієттою де Пурбе-Лундін. Обидві доповідачки вважають, що навіть у тому вигляді, в якому ухвалили цю резолюцію, в української влади виглядає, немає чіткого плану, як повернути державу обличчям до демократії та поваги до людських прав. Втім, щодо власне резолюції, Майліс Репс каже...
Our report is seeing that no violence in whatever side is acceptable.
Наш звіт висвітлює факт, що будь-яке насилля із будь-якого боку неприйнятне. Найбільше критики присвячено тому, наскільки Росія тиснула на Україну. Про накладені нею економічні санкції і йдеться в резолюції. Навіть представники України підтвердили, що головна причина непідписання угод у Вільнюсі – блокування Росії та через це чіткі економічні причини. З іншого боку, Марієтта де Пурбе-Лундін зауважує, що цей звіт ще не повний і вони мають намір відвідати Україну вже в лютому. Вона додає, що, власне, позбавлення української делегації права голосу як покарання за порушення прав людини могло бути впроваджене вже сьогодні. Безумовно, Україна повинна поважати, а не порушувати права людини. Тому ми кажемо, якщо буде нова спроба силового розгону Майдану, ми можемо розглянути санкції. Ми не зробили цього нині лише тому, що парламент України у вівторок відкликав закони, що були націлені проти протестувальників. Нарешті слід додати, що сьогоднішня резолюція містить підтримку пропозиції Генерального секретаря Ради Європи Торбьорна Ягланда, який раніше запропонував створення незалежної експертної групи контролю за розслідуванням порушень прав людини під час сутичок. Пар'є також закликала українську владу та опозицію якомога швидше визначитися, хто їх представлятиме у складі цієї групи.
На зв'язку зі Страсбурга був наш кореспондент у Євросоюзі Віталій Єреміця.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Надзвичайний саміт прем'єр-міністрів Вишеградської четвірки з приводу політичної кризи в Україні затягнувся напередодні в Будапешті до пізнього вечора. Польща, Чехія, Словаччина та Угорщина вкрай стривожені непрогнозованим розвитком подій в сусідній країні. Василь Плоскіна про деталі саміту в Будапешті.
Після двосторонніх переговорів із своїм польським колегою Дональдом Туском у рамках офіційного візиту прем'єр Угорщини Віктор Орбан зробив заяву щодо України.
До останнього часу євроінтеграційні кроки України безпосередньо не стосувалися угорців і не впливали прямо на наше життя. Але нинішні події в сусідній Україні свідчать, що це не так. Хаос і загроза анархії вже досягли угорського кордону. Справа, отже, набула серйозних масштабів, і через те є потреба спільно з Польщею започаткувати ініціативні кроки. Я радий тому, що сьогодні ввечері до нашої наради приєднається решта очільників урядів Вишеградської четвірки.
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо наголосив, що в спільному комюніке сторін він вважає найважливішим пунктом засудження насильства між протидіючими в Україні силами, адже воно перекриє шляхи до політичної і суспільної згоди. Словацький прем'єр також привітав наміри четвірки підтримувати розвиток громадянського суспільства в Україні, розбудову демократичних інституцій. Щойно призначений на посаду глави Кабміну Чеської Республіки Богуслав Слободка подякував угорській стороні за організацію, як він наголосив, корисної та актуальної зустрічі країн Вишеградської четвірки, де керівники урядів могли обмінятися думками і ухвалити спільну заяву щодо подій в Україні. Слободка зазначив, що країни четвірки домовилися закликати конфліктуючі в Україні політичні сили до мирного діалогу. Він також повідомив, що Вишеградська четвірка спільно фінансуватиме навчання українських студентів у країнах Європейського Союзу. На саміті угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан висловив спільну впевненість сторін, що криза в Україні вирішиться мирним способом. Однак зауважив, що цього наразі ніхто не гарантує.
Зустріч
міністрів внутрішніх справ четвірки слід вважати вмотивованим кроком. А в Угорщині я вже віддав розпорядження керівникові МВС створити оперативний штаб, щоб підготувати країну на випадок, якщо в Україні ситуація розвиватиметься не в сприятливому напрямку. Усе, що відбувається в сусідній Україні, діється на кордонах наших країн. Тому треба пильно стежити за розвитком подій і серйозно поставитися до цієї ситуації.
Зазначив Віктор Орбан. Василь Плоскіна для Радіо Свобода, Будапешт.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Верхут зайшов, розділ, вигнав до себе, наче гупить безпреділ.
Звертаюсь до охоронців, до військовослужбовців. Переходьте на бік людей. Захищайте народ.
Це «Свобода сьогодні».
Ці хлопці будуть діяти, бо в них от так влади не візьмеш.
Якщо би світове співтовариство раніше почало процес персональних санкцій по відношенню до тієї банди, а не чекало сьогоднішнього дня.
Свобода сьогодні. Слухайте нас о 18:30 на сайті Радіо Свобода, а о 21 годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних.
Тим часом в Україні експерти кажуть, що ситуація є вибухонебезпечною. Вони відзначають, що ухвалений Верховною Радою за наполяганням президента Януковича так званий закон про амністію не зняв градусу напруження і лише погіршив прогнозованість і керованість подальших подій. На Майдані ж кажуть, що не будуть виконувати нового закону, а надалі будуть тиснути на владу. Більш докладно почуємо Дмитра Баркара.
Ухваливши провладний закон про звільнення від кримінальної відповідальності учасників акції протесту, влада отримала перепочинок, щоб перегрупувати сили і вийти на силовий варіант, заявляє позафракційний депутат Інна Богословська. Натомість політолог Олексій Гарань зауважує, що спроба зачистки Майдану лише послабить позиції влади, як послабив її позиції спосіб ухвалення закону про амністію.
Це не є компромісом. Держава виступила в ролі сомалійських піратів, була порушена парламентська процедура. Знову голосували чужими картками, не вирішено жодного, що ось це починалося. І президент, і міністр Захарченко продовжують виступати із своїми яструбинами заявами. Ситуація лишається вибухонебезпечною. Влада не може зачистити Майдан. Це переведе взагалі протистояння, може навіть форму терору.
Фракція партії регіонів показала свою несамостійність, а Віктор Янукович продемонстрував небажання нести відповідальність, вважає учасник Майдану Олексій Арестович.
Це не прийняття закону, це ручне управління.
Це не ухвалення закону, це ручне управління ситуацією. Всі зрозуміли, що всі рішення ухвалює Віктор Янукович, що спроба розгону – це Янукович, усі рухи партії регіонів – це Янукович. А він у цей момент йде на лікарняни. Тепер кожній людині треба приймати рішення, куди йти далі. Від цього і залежить, як далі розвиватиметься ситуація. Прогнозувати важко, але Майдан зрозумів, що він може тиснути і на владу, і на опозицію, тому він буде тиснути далі.
що буде далі.
Про те, що Віктор Янукович захворів і пішов на лікарняний через застуду і високу температуру, повідомили у прес-службі президента. Востаннє він з'являвся на публіці напередодні. Увечері він двічі приходив до Верховної Ради, аби переконати фракцію Партії регіонів голосувати за законопроект про амністію авторства його представника у парламенті, регіонала Юрія Мірошниченка. Тим часом голова Верховної Ради Володимир Рибак допускає, що президент може розглянути питання про розпуск парламенту, якщо депутати не зможуть приймати рішення для врегулювання кризи. Водночас міністр юстиції Олена Лукаш визнала, що парламентська більшість голосувала за закон про амністію під тиском погрози Віктора Януковича щодо розпуску парламенту.
Нерезультативне голосування за законопроекти означало повну нездатність українського парламенту стати на шлях врегулювання кризової ситуації, в результаті чого президент України порушив питання про необхідність дострокових виборів до Верховної Ради України.
Ухвалений Верховною Радою закон про звільнення від кримінальної відповідальності учасників протесту з опозицією не узгодили, як про це заявляють регіонали, запевняє депутат від Батьківщини Андрій Павловський. А депутат з цієї ж фракції Андрій Парубій заявляє, що Майдан не буде виконувати норм цього документу.
Це рішення, яке вони думають, що буде виконано, виконане не буде.
Верховна Рада у середу проголосувала за закон про амністію учасників акції протесту авторства регіонала Юрія Мірошниченка. За проголосували 323 депутати. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Отже, ми почули в цьому репортажі думки політиків та експертів, а також ми сьогодні запитали перехожих Києва, чи, на вашу думку, президент мав впливати на вчорашнє голосування у Верховній Раді. І відповіді почули дуже різні.
Я вважаю, що з ним зовсім нема про що вже балакати. Він веде себе як диктатор. Це має бути так, як люди скажуть.
Ну, звичайно, що ні. Це є колективний, скажімо так, орган, Верховна Рада, яка приймає рішення колективно. Президент не повинен впливати на дану ситуацію. У зв'язку з прийняттям оцих законів було обмеження його безмежної влади над народом.
Звісно, тому що те, що відбувається, це безлад. Він на себе взяв всі повноваження, тому він не має права.
Абсолютно ні. Президент – це є гарант Конституції, а Верховна Рада – це законодавчий орган. І двічі приїжджати і нагинати своїх депутатів – це може так робити тільки диктатор. Він хотів показати, що партії регіонів немає ніяких інакодумств. Зрозумів, що партія не монолітна і відходить з його підпорядкування. Янукович ще раз доказав, що він не має права бути президентом України і він достроково повинен покинути цю посаду.
Ні, він це зробив неправильно. Там вже 50 депутатів вже майже згодилися з підписанням нормального закону, і президент якось, напевно, він не з людьми. Певно, по загострення конфлікту йому щось хочеться. Або хтось його на це недополумив. Можливо, Москва.
Ось такі відповіді почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва. Далі, якраз у передачі «Свобода сьогодні» у підсумках дня, що минає, ми почуємо про те, що Росія ускладнила процедуру митного контролю щодо українських товарів.
Це вимагає серйозних конкретних дій, тим, щоб ніхто не міг робити спробу за рахунок зовнішніх сценаріїв про її тиску.
А також дізнаємося, чому виникли проблеми в українських громадян з перетином російського кордону.
На сайт ФМС, вводиш паспорт, вискакує табличка. Є основання запретить в'їзд в Російську Федерацію. Все, абсолютно нічого не об'ясняється, не розказується.
А про те, що українські електростанції готові до можливих терактів, як запевняють урядовці, ви також почуєте далі. А в наступній передачі ми разом про те, якою є ситуація в українських регіонах.
Ми разом.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
Москва знову поновила економічний тиск на Україну. Народний депутат від партії регіонів Анатолій Кінах підтвердив Радіо Свобода, що від середи Росія ускладнила процедуру митного контролю щодо українських товарів. Офіційних заяв Росії щодо цього поки що немає, однак обставини виясняла Тетяна Ярмощук.
Зміни при проходженні процедур митного контролю та оформленні українських товарів, які ввозяться у Росію, набули чинності опівночі 29 січня. Про це Радіо Свобода повідомив народний депутат від партії регіонів Анатолій Кінах. Йдеться про додаткові заходи контролю, такі як направлення машин із товарами на склад тимчасового зберігання, проведення митного огляду з повним вивантаженням товарів, відправка документів, що підтверджують митну вартість товару, у Центральне митне управління Москви. Відтак, митне оформлення українських товарів може тривати до 15 днів. Такі ж заходи контролю Москва застосовувала у серпні минулого року. Ці заходи, за словами Анатолія Кінаха, стосуються усіх товарів, які імпортуються до Росії. Таке рішення Москви регіонал Кінах називає тиском і пов'язує із останніми подіями в Україні, зокрема з відставкою уряду.
Це вимагає серйозних конкретних дій з тим, щоб ніхто не міг робити спробу за рахунок зовнішніх сценаріїв проявів тиску впливати на стратегічний вибір України.
За словами Анатолія Кінага, наразі відбуваються контакти на рівні українських та російських міністерств і відомств, але вони не мають офіційного формату. На думку народного депутата від УДАРу Павла Розенка, поки що зарано говорити про тиск Москви. Якщо російська сторона не поінформувала про таке рішення заздалегідь, то це є спробою підштовхнути українську сторону до подальших переговорів, вважає Розенко. У іншому випадку, наголошує він, винен український уряд.
Якщо були заздалегідь повідомлені наші чиновники про новий порядок проходження товарів, машин, автотранспорту через кордон, то безумовно в тому, що українські перевізники стикнулися з цією проблемою, винен в першу чергу тоді наш уряд, який своєчасно не проінформував наших перевізників або тарових виробників, які використовуються.
Офіційного підтвердження російської сторони щодо зміни при проходженні процедур митного контролю українськими товарами наразі немає. Російські експерти, яких опитало Радіо Свобода, коментувати ситуацію не захотіли.
Мені поки що нічого
не відомо про те, що відбувається якесь посилення контролю щодо українських товарів. Тут потрібно дочекатися офіційних заяв саме російської сторони. Адже сьогодні не можна довіряти повною мірою заявам української влади, оскільки вона знаходиться у стані жорсткої політичної кризи.
Говорить російський політолог, колишній депутат від партії «Єдина Росія» Сергій Марков. Між тим, про застосування Росією економічного впливу на Україну у своєму Твіттер написав і прем'єр-міністр Швеції Карл Більд. Є ознаки, що Кремль знову застосовує економічний тиск на Україну. І це сталося всього через день після саміту ЄС у Брюсселі, пише Більд. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода.
Також Радіо Свобода стало відомо, що українських громадян не пускають до Росії. Їх без пояснення причин повертають на кордоні. Сьогодні такі випадки, на жаль, не поодинокі. Тим же, хто потрапляє до Росії, доводиться пройти всі, як вони кажуть, кола пекла, це цитата, для того, щоб легально оформити своє перебування на російській території. Чи пов'язані ці заходи відносно українських громадян з подіями на Євромайдані? Чи ж провиною всьому Сочинська олімпіада, яка почнеться через тиждень? Ці питання з'ясовувала московська кореспондентка Радіо Свобода Олена Матусова.
Телеоператор Олексій Зиков разом з дружиною і дитиною всередині січня прямував до Москви на машині. На кордоні в Білгородській області дружині Олексія повідомили, що в найближчі 2 роки їй заборонено в'їзд у Російську Федерацію. Спроби дізнатися причину в Олексія зайняли майже півмісяця.
На сайт ФМС вводиш паспорт, вискакує табличка. Є основання.
На сайті ФМС вводиш номер паспорта, вискакує табличка. Є підстави заборонити в'їзд у Російську Федерацію. Нічого не пояснюється і не розповідається. І люди деякі вражені, просто кажуть, ми не розуміємо чому. Потім уже в УФМС мені пояснили, що причина – це порушення термінів перебування, і назвали дати. Я запитав, невже не зафіксовано, що вона в'їжджала і виїжджала? Вони сказали, що в базі даних цього немає. Але в паспорті в неї стояли штампи, що вона за цей час приїжджала і виїжджала з Росії 3 рази.
За цей період виїжджала і приїжджала в Росію 3 рази.
У ФМС Олексію Зикову сказали, що штамп не є доказом, натякаючи на те, що його можна було підробити. На пропозицію провести експертизу автентичності позначки прикордонників у міграційній службі не відреагували. З літа 2013 року російське міграційне законодавство забороняє перебування в Росії іноземцям більше 3 місяців протягом півроку. Тим же, хто хоче отримати дозвіл на тимчасове проживання в Росії, доводиться долати не менші перепони. Харківський програміст Олександр Беденко вже більше 10 років одружений на росіянці, а в кінці минулого року у нього народився син. На те, щоб отримати дозвіл на проживання, він вже витратив майже 3 тижні. За його розповідями, люди займають чергу в районне відділення УФМС зночі і чекають до ранку на лютому 30-градусному морозі.
Там твориться на самом деле льодове побоїще.
Там відбувається насправді льодове побоїще. Хтось із тих, із ким я стояв, порівняв це з Гуантанамо. Там дуже багато українців, молдаван, є серби, чорногорці і зовсім небагато пристойно вдягнених і доглянутих кавказців та азіатів. Але це зовсім не двірники.
Керівник комісії з міграційної політики президентської ради Росії з прав людини Євген Бобров каже, що і технологічно бази даних ФМС недосконалі, і закони, які ухвалені останнім часом, не витримують жодної критики.
От в августі вступили в силу поправки.
Ось у серпні набули чинності поправки до Кодексу про адміністративні правопорушення. І тепер фактично за будь-яке порушення міграційного законодавства іноземця в Пітері, Москві, Ленінградській і Московській областях можна видворити. Раніше був штраф з видворенням або без, а тепер тільки видворення. За такого законодавства і практики застосування з Москви потрібно на рік видворяти мінімум по 500 тисяч іноземців. І це тільки з Москви.
Видворять мінімум по 500 тисяч іностранців, тільки з Москви.
Євген Бобров не вважає, що інциденти з громадянами України на російському кордоні пов'язані з подіями в Україні або з зимовою олімпіадою в Сочі, що почнеться через тиждень. На думку правозахисника, не слід вбачати у законодавчій казуїстиці і технологічній недосконалості баз конспірологічні теорії. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
У мережі Фейсбук є також сторінка передачі «Свобода сьогодні». Українські електростанції готові до можливих терактів, хоча навіть в умовах політичної кризи їхній ризик є незначним. Так запевняють урядовці. Набагато більшою загрозою для їхньої безпеки є недофінансування і зношеність обладнання. З цим погоджуються і влада, і енергетики, і експерти. Серед рішень, які вони пропонують – підвищення тарифів на електроенергію або ж державні кредити на модернізацію. І ці подробиці знає Євген Солонина.
Через політичну кризу в Україні атомні та інші електростанції працюють у режимі посиленої безпеки, запевнив сьогодні журналістів директор департаменту ядерної енергетики Міненерговугілля Петро Чернов. Водночас, за його словами, сьогодні загроза терактів на об'єктах ядерної енергетики є мінімальною. Також він спростував неофіційну інформацію про те, що підрозділи внутрішніх військ, які мають охороняти АЕС, нібито відкликають до Києва для охорони урядового кварталу. Коментуючи ризики, яких зазнають енергетичні об'єкти в умовах масових протестів, колишній директор Запорізької АЕС Валентин Купний зауважив, що проникнути на об'єкти атомної енергетики та завдати їм шкоди непрофесійні терористи не зможуть, бо навіть професіоналам під час навчань це не під силу. Винятком з режиму посиленої безпеки є непрацююча Чорнобильська АЕС, яка підпорядковується не Міненерговугілля, а Міністерство екології та природних ресурсів, констатує колишній міністр енергетики, а нині голова наглядової ради Київенерго Іван Плачков. Однак нині головною загрозою для безпеки об'єктів української енергетики є не політична криза чи загроза терактів, а брак фінансування та матеріальних ресурсів, заявив сьогодні журналістам Іван Плачков.
Я думаю, що прежде всього це задолженість за газ.
Гадаю, це передусім заборгованість за газ. Друге, це в цілому зменшені до краю інвестиційні плани і проекти з модернізації та реконструкції через брак коштів та тарифну політику, яку ми маємо. І є обладнання, яке працює по 40-60 років. Я назвав би ситуацію не критичною, але дуже тривожною.
Не критичною, але дуже тривожною.
Питання, пов'язані з модернізацією енергетичної галузі, є головною проблемою енергетичних об'єктів, передовсім атомної енергетики. І з цим погодився і директор департаменту ядерної енергетики Міненерговугілля Петро Чернов, відповідаючи на запитання Радіо Свобода. За його словами, сьогодні отримати додаткові кошти за рахунок підвищення тарифів або збільшення продажу електроенергії галузь не може, тому потрібні інші шляхи.
Урядом була запропонована схема залучення кредитних ресурсів під державні гарантії. Досвід показав, що така практика можлива, і вона мала вже минулого року певні результати. В цьому році ми також сподіваємося, що цей механізм буде працювати.
Зі свого боку, заступник керівника Центру досліджень енергетики Вадим Гламаздін у коментарі Радіо Свобода висловив думку, що суттєво підвищити безпеку та надійність української енергетики можна лише змінивши тарифи. На його думку, саме через занижені тарифи галузі бракує коштів. І через численні аварії на електромережах без електроенергії нині перебувають понад 400 населених пунктів України. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
І це все у «Свободі» сьогодні. Передачу підготувала і провела я, Людмила Ванник. Залишайтеся з нами. Ми разом.